Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien laidoje Verslo pulsas kalbėsime apie lobistinę veiklą. Nuo sausio lobistais leidžiama registruotis ne tik fiziniams, bet ir juridiniams asmenims. Dar viena naujovė – deklaruoti vykdytą lobistinę veiklą dabar turi ne tik lobistai, bet ir asmenys, kurie patyrė lobistinę įtaką. Kas laukia tų, kurie nevykdys šio reikalavimo, šiandien to klausiu savo pašnekovų, o laidoje dalyvauja vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos narys Martinas Žaltauskas. Sveiki.
Labadiena.
Ir studijoje yra lobistas Šarūnas Frolenko. Sveiki.
Sveiki.
Pone Žaltauskai, pradėsiu nuo jūsų. Na, dabar lobistinę veiklą gali vykdyti ne tik fiziniai, bet ir juridiniai asmenys. Su kokiu tikslu padaryti šitie pakeitimai?
Na, būtų galima pasakyti, kad ne tik lobistinę veiklą gali vykdyti juridiniai asmenys ir fiziniai asmenys, bet ir įtakdariai. Tai yra dar tokia naujovė, tai yra tie, kurie daro įtaką teisėkūrai. Tai čia gali būti tie, kurie yra išimtis, kurie nepriskiriami prie lobistų, bet irgi darantis įtaką. Tai būtų visos nevyriausybinės organizacijos, religinės bendruomenės, politinės partijos, profesinės sąjungos ir panašiai. Tai, suprasme, išsiplėta laukas tam, kad būtų galima kuo daugiau pamatyti ir atskleisti, kas tą įtaką daro ir kad tai nėra blogybė kažkokia, kad daryti įtaką teisėkūrai, bet atskleisti ir deklaruoti tos interesus, kad jie tą veiklą daro.
Ar jūs sulaukite juridinio asmenų prašymų vykdyti lobistinę veiklą? Na ir ar tą norit labiau daryti įmonės ar asociacijos?
Na, tikrai taip. Labai jau pradėjo masiškai registruotis juridiniai asmenys, būtų galima sakyti, šiandien dieną jau yra, mes turime 139 lobistus ir per sausį, va, tai kada įsigaliojo įstatymas, jau 36 asmenys įsiregistravo ir iš jų 26 juridiniai asmenys. Tai galima sakyti, kad na, iš tiesų tas skaičius auga.
Ar labiau ten dominuoja įmonės ar asociacijos?
Daugiau gal asociacijos, tos, kurios vienyje verslo subjektus.
Pone Frolenko, kaip jūs vertinat tokius pakeitimus, ar kitose šalyse yra panaši praktika, kad lobistinę veiklą vykdo ir juridiniai asmenys?
Aš turbūt neakcentuočiau to, ar juridiniai, ar ne juridiniai, tai tikrai nėra taip mano supratimu svarbu. Svarbu turbūt visgi yra, kaip čia, įstatymo leidėjui ir visuomeniai susitarti, ką mes laikome lobistais ir ką, kaip vadiname tuos, kurie dalyvauja teisėkūros procese. Tai, kad per sausio mėnesį užsiregistravo 30 keli juridiniai nauji lobistai ir didelė dalis jų yra asociacijos, mano supratimu, yra labai menkas skaičius. Aš leisčiau sakyti, kad tokių asociacijų, vėlgi, kadangi statymas pasakė, kad verslo asociacijos tampa lobistais ir turi vadinti save lobistais ir bendraudami su politikais, valdininkais, siūsdami, kad kokį raštą iš esmės turi būti tame sąraše, tai FTECO sąraše šiandien turėtų būti jau turbūt 1000, 1500 asociacijų ir fizinių asmenų, kurie dalyvauja teisėkūros procese. Tai tik pradžia mano supratimu ir maži skaičiai rodo, kad iš tikrųjų supratimo dar yra mažai, kaip tas reguliavimas turi veikti ir kokius klausimus jis dar iškels.
Kaip manot, ar skaidrumo visą tai atneš? Nes, na, paminėjau, ponas Martinas,
aš kaip čia, galbūt šiek tiek iš kito kampo atsakysiu šitą jūsų klausimą. Tai kai mes kalbam apie teisėkūros procesą ir interesų grupių dalyvavimą, ir nesvarbu, kas ta interesų grupė yra, ar tai yra NVO, ar tai yra religinė bendruomenė, ar tai yra verslo asociacija, ar yra tai konkreti įmonė, ar konkrečios įmonės samdytas konsultantas kaip aš, ar ne. Visuomenės interesas yra žinoti, kad tam tikros interesų grupės dalyvauja teisėkūros procese ir dėl konkretaus teisės akto jos buvo suinteresuotas. Tai yra, mano supratimu, tas gėris, kurį turi reguliavimas užtikrinti. Tai reiškia, kad jūs kaip žurnalistė, jūsų kolegos žurnalistai lengvai galėtų atsekti, galėtų istoriškai pamatyti, kas dalyvavo teisėkūros procese, kas teikė pasiūlymus, kokie tie pasiūlymai buvo teikiami, kokiais argumentais į kažką buvo atsižvelgta ar neatsižvelgta. Tai yra tai, ką mes turime padaryti. Ir praktika pasaulyje yra labai įvairi. Jungtinė karalystė sako, kad tai yra konstitucinė žmogaus teisė kreiptis į savo išrinktus atstovus ir jam tarnaujančius valdininkus ir lobizmas pas juos niekada nebus reglamentuotas įstatymu. JAV sako, kad lobizmas yra labai griežtai prižiūrimas ir, grubiai šnekant, deklaruojamas. Europos Sąjunga sako, kad norėdamas patekti ir bendrauti su politikais ir valdininkais, tu turi būti skaidrumo registre ir iš esmės su tavim niekas nesusitiks, jeigu tu nebūsi tame registre. Tai praktikos yra labai skirtingos. Tai, ką Lietuva pasirinko, mano supratimu, Lietuva pasinaudojo skaidrumu labai bloga prasme, nes skaidrumo antra pusė to medalio yra kontrolė. Tai tas kryžminis deklaravimas, kurį mes turime nuo sausio pirmos, įsivedė tiek sumaišties, ar ne, yra, turbūt, kaip čia, Martinas nebejojo, turi begalę pavyzdžių, kaip valdininkai, politikai šiandien nesupranta, ką reikia deklaruoti. Ir asmeniškai aš, kaip lobistas, tiesą pasakius, nesu tikras, ką reikia deklaruoti, net turiu situacijų, kai Seimo narys deklaravo mano jam parašytą laišką ir prašymą susitikti, nors mes nieko neaptarėme.
Pone Žaltauskai, ar turite savo argumentų, ar, na, iš tikrųjų, tai nėra labiau kontrolė nei skaidrumas?
Na, iš tiesų, ką Šarūnas pasakė, tai taip, tai yra vienintelis įstatymas Lietuvoje, iš tą pasaulyje Lietuvos toks modelis, kad kryžminis deklaravimas yra įvedamas. Aišku, mes tą turime nuo sausio pirmos, tai čia visiškai šviežias, dar sausis net nesibaigia. Tai žiūrėsime, kaip su tuo gyvensime Lietuvoje, bet esmė yra ta, kad mes norime to atsiskleidimo ir skaidrumo. Ir aš gal, na, griežtai pasakysiu, bet iš tiesų būtų gerai, kad Lietuvoje visi tie, kurie priima sprendimus, ar tai būtų Seimas, vyriausybė, ministerijos, savivaldybių tarybos ar savivaldybių administracijos, jie praktiškai nebendrautų su tais asmenimis, ar tai jie būtų fiziniai asmenys, ar atstovaujantis juridinis asmenys, kurie nebūtų registruoti. Tai yra ar kaip lobistai, ar kaip darantis įtaką teisėkūrai. Tai būtų gerai, kad jie užsiregistruotų, tai yra neskausminga procedūra, jie deklaruotų, kodėl jie, kokiose srityse jie veikia, kokius jie pasiūlymus teikia, ir tada visuomenė būtų aišku, kas kokius pasiūlymus nori pateikti ir kurie būtų priimti įstatymą. Ir dar kitą noriu pasakyti, tai kad pats žodis lobizmas arba įtaka, daryti įtaką teisėkūrai, tai nėra blogybė, tai yra kaip tik gėris visuomenė, nes tie, kurie priima sprendimus, jie nebūtinai turi viską išmanyti. Tai tie, kurie pateikia pasiūlymus, kaip šiuo atveju lobistai ar darantys įtaką teisėkūrai, jiegi padaro analizę, jie išanalizuoja situaciją ir jie su tais pasiūlymais pateikia ir argumentaciją, kodėl reikia tuos pasiūlymus pakeisti, ta prasme, tam tikrus teisės aktus.
Pone Šarūnai, mačiau, jūs norėjot sureaguoti.
Aš, kaip čia, ideologiškai negaliu nesutikti su Martinu ir labai, labai palaikau tą mintį, kad norma, visuomeninė norma turėtų būti politikui ir valdininkui susitikti, bendrauti, priimti, įsiklausyti į tas interesų grupės, kurios deklaruoja, kad jos siekia dalyvauti teisėkūros procese. Klausimas, kaip tą pasiekti, ne, mes... Mūsų Seimas prie šito tikslo nusprendė siekti kryžminių deklaravimų. Tai reiškia, pasakydamas, kad jūs, lobistai visi, turite deklaruoti susitikimą, valandą, vardą ir pavardę, ir jūs, politikai ir valdininkai, turite tą padaryti. Tai, mano supratimu, tai yra labai, biurokratinis, toks technokratinis prieimo būdas. Iš tikrųjų, tai turėtų būti visų pirma turbūt nerašyta visuomeninė taisyklė, kad taip yra įprasta. Kitas dalykas vėlgi yra politikų, valdininkų, etikos kodeksai, Seimo statutai ir visokie kitokie teisės aktai, ar ne, kuriuose tai turėtų būti kaip norma. O lobistinės veiklos įstatymas kaip o toks, vėlgi, aš galbūt darysiu kitą temą, bet mes turim du susijusius įstatymus. Teisėkūros pagrindų įstatymą Lietuvoje, kuris reglamentuoja visą teisėkūros procesą. Ir lobistinės veiklos įstatymą. Lobistinė veikla, jinai nėra vakume. Jinai yra apie teisėkūrą. Tai iš tikrųjų teisingas sprendimas, mano įsitikinimu, būtų peržiūrėti teisėkūros pagrindų įstatymą. Į tą įstatymą peržiūrint, galvoti, kaip užtikrinti, kad interesų grupės turėtų kuo didesnę galimybę dalyvauti teisėkūros procese, teikti savo siūlymus, teikti savo analizės, nes tai, ką Martinas pasakė, yra labai teisinga. Joks politikas nėra visažinis, joks valdininkas nėra visažinis. Tai interesų grupių aktyvus dalyvavimas su skirtingais siekiais leidžia ant stalo turėti daugiausiai argumentacijos. Ir tai turi būti tikslas, ar ne? Ne kontrolė susitikimų ir bendravimų, bet atverimas teisėkūros proceso, kad kuo daugiau jame galėtų dalyvauti, fiziškai sugebėtų, ar ne, ir kad tai, kas vyksta, būtų paliktas, pavadinsiu tą, kai čia panaudosiu anglišką žodį, footprint, ar ne, pėtsakas, kad raštai buvo siūsti, kad buvo domimasi, kad buvo dalyvaujama ir panašiai.
Pone Žaltauskai, ar pritarėt, na, kad šitas pakeitimas šiek tiek apribos na norą įvairių grupių dalyvauti teisėkūros procese?
Na, aš nepasakyčiau, kad apribos. Gal čia labiau tas pakeitimas jisai tokį išgąstį sukėlė ne tik tarp lobistų ar asociacijų ar įvairių kitų interesų grupių, bet ir tarp Seimo narių ir valdininkų, nes, aišku, patys priėmė įstatymą, bet patys nebesupranta, kaip reikės tą įstatymą įgyvendinti. Tai yra čia, nu, tai su kuo dabar čia kalbėti, kada čia deklaruoti, ką deklaruoti, ko nedeklaruoti.
Tai kaip reikės tai daryti? Iš tikrųjų, va, ponas Šarūnas pateikė pavyzdį, ar ne, parašė laišką Seimo nariui, pats Šarūnas netraktuoja tai kaip lobistinę veiklą kažkokią, ar ne, o na, Seimo narys sutraktavo. Tai kaip tokiais atvejais bus sprendžiama? Bus baudžiama, imamasi kažkokių priemonių?
Ne, čia įstatymas nėra skirtas bausti, ta prasme, ir nereguliuoti, ir nekontroliuoti, ir čia kaip viena asociacija pasakė, kad vyriausia tarnybinės etikos komisija dabar, nurodinės, kam čia eiti šaligatviu, kam neiti šaligatviu, kada galima, kada negalima, to tikrai nebus. Įstatymas sako, kad konkretus teisės akto pasiūlymas, tai yra ar pats projektas, visas projektas, ar tam tikra jo dalis, straipsnis, punktas, konkrečiai įvardintas, tik tas turi būti deklaruojama kryžminiu būdu. Visi kiti tokie va, susitikimai, pasiūlymai, tai jie prasme, bendro pobūdžio, pavyzdžiui, reikėtų pagerinti situaciją ten socialiniai srity arba įvesti kokybišką švietimą. Na, tai nėra lobizmas. Lobizmas yra konkretaus teisės akto projekto arba tam tikro punkto pasiūlymas. Va, tai yra lobizmas.
Pone Šarūnai, apskritai jūs daug bendraujat su Seimo nariais, ar nėra taip, kad na, jie labai įtariai kol kas vis dar žiūri į lobistus ir jų veiklą?
Mes turim labai keistą, kaip čia turbūt leisiu pasakyti, tą visuomenės supratimą tame tarpe ir politikų, ir mes čia prieš laidą kalbėdamas įsakiau pavyzdį, ar ne, net šito įstatymo, kuris dabar įsigalioja svarstymo metu, buvo buvusioje kadencijoje, bent du komitetų pirmininkai, tai reiškia, kad neįliniai Seimo nariai, bet komitetų pirmininkai sakė, į mane kreipiasi ne vienas lobistas, bet aš nei su vienu nesusitikau, ir tai sakė su didžiuliu pasididžiavimu. Ką man tai sako? Man tai sako, kad lobizmas yra stigmatizuotas tam tikrą prasme, ar ne? Tai reiškia, kad jis vis dar suprantamas kaip blogis savaime. Supratimo, kad tai yra demokratijos dalis, kad interesų grupių dalyvavimas teisėkūroje ginant savo interesus yra demokratijos dalis, toli gražu nėra. Ir šiandien politikams yra kur kas patogiau, ar ne, kaip čia, bendrauti su asociacijos vadovu, bendrauti su dar kažkuo, bet tik ne tuo, kuris save taip tiesiai šviesiai vardinė lobistų. Nes politikai tikrai bijo būti užfiksuoti su lobistu, ar ne, būti pažymėti susitikime su dalyvavę su lobistu ir panašiai.
Pone Žaltauskai, ar jūs turite atsakymą, kodėl vis dar taip vyksta?
Tai aš tik galėčiau pasikartoti ir pasakyti, kad lobizmas ir darimas įtakos teisėkūrai darimas yra viešasis gėris. Tai yra tie, kurie išanalizuoja tam tikrą situaciją ir siūlo sprendimų priėmėjom tam tikrus sprendimus, tai čia yra nu, taupamas ir valstybės lėšos. Nes jie tą padaro, o ne valdininkai turėtų tą susirinkti informaciją ir tą analizę padaryti. Ir jeigu dar yra du lobistai, trys lobistai, penki įtakdariai ir jie siūlo dar skirtingus modelius prie to sprendimo priėmimo, tai tas sprendimų priėmėjas, ar tai būtų vienas asmuo, ar tai būtų kolegiali institucija, kaip, pavyzdžiui, Seimas arba savivaldybės taryba, tai jie turėtų net argumentus ant stalo išdėliotus ir galėtų pasirinkti geriausią alternatyvą. Tai čia yra tik tais viešasis gėris.
Pone Šarūnai, ko reikia, kad ir Seimo nariai taip visi manytų, kad tai yra viešasis gėris? Na, ar čia tiesiog laikas visą tai pakeis?
Aš nežinau, ar laikas pakeis. Vėlgi, kaip bebūtų, turbūt aš po 10 metų buvimo profesionalių lobistų, kaip čia, šiek tiek baigiu nusimti rožinius sakinius ir pradedu galvoti, kad visgi lobizmo samprata, ne, tas terminas, ir aš netikiu, kad bus diena, kai jis bus priimamas kaip teigiamas. Nes vis tiek bus, ar ne, tų atvejų, kai baudžiamojo kodekso veiklos antraštėse bus su žodžiu lobizmas, ar ne. Tai turbūt yra neišvengiama. Ar tas supratimas gilės politikų, valdininkų dėl bendravimo, dėl interesų grupių įtraukimo, tikiu, kad tai bus. Tik vėlgi, kur aš dedu akcentą, mano supratimu, nekryžminiai deklaravimai yra svarbu. Svarbu yra atsekamumas. Interesų grupių dalyvavimo. Ir tai, kas dabar yra padaryta, ar ne, tai, kad asociacijos, verslo, taip toliau turi registruotis, tai yra barjerų kūrimas, mano supratimu. Ne, pareiga deklaruoti kiekvieną susitikimą neskatina bendravimo. Tai kaip tik verčia pagalvoti abi pusės, ar tikrai reikia susitikti, nes gal reikės deklaruoti.
Pone Žaltauskai, ar nemanot, na, kaip pats sakėt, įnešė labai daug sumaišties tas kryžminis deklaravimas, na, galbūt galim tikėtis, kad jis bus atšauktas, jeigu nepavyks?
Na, nežinau, tai čia įstatymų leidėjas tą turi nuspręsti, bet esmė yra ta, kad taip tai yra nauja, ne tik tais Lietuvai, bet ir, kaip ir minėjau, visame pasaulyje, nes tokio dalyko kaip kryžminis deklaravimas kol kas dar niekur nėra, bet na, žiūrėsim, kaip mes su tuo čia gyvensim ir ką tai iš teritorijos. Bet ką noriu pasakyti, tai kad tas viešasis gėris, lobizmas arba įtakdariai, tai yra tie, kurie daro įtaką teisėkūrai, jie yra gėris tada, kai jie yra atsiskleidę, kai jie yra matomi ir žinomi, kad jie tą įtaką daro. Jeigu tai yra paslėpta kažkur tai šešėlyje veikia pilkoje zonoje, tai va tada yra jau negerai ir todėl tas matyt lobizmas ir yra na, vertinamas neigiamai, nes tai yra susitikimai kažkur tai, na žinot, ten pritelėse, ten dar kažkur tai, kur tie sprendimai būna įtakojami ir padaromi. Tai va, kad to nebūtų, kad jis atsiskleistų ir kad tai galų gale 21 amžiuje ir toje šitos epochoje būtų galima pamatyti, kas tai įtaką daro ir nuo to niekas nesislėptų.
Pane Šarūnai.
Aš gal skambėsiu kaip užsiciklinęs jau šiek tiek, bet vėlgi, nesiginčiu su nei su vienu Martino žodžiu, tik pasakysiu tiek, kad tai, kokį dabar mes turim reguliavimo, jis ne užkardo susitikimo pirtelėje. Nes kai žmonės susitinka pirtelėje, jie susitaria susitikti pirtelėje ir jie tikrai sąmoningai gali priimti sprendimą nei vienas, nei kitas nedeklaruoti. Ar ne? O tie susitikimai, kurie vyksta Seimo rūmose, ministerijų kabinetuose ir taip toliau, jie iš tikrųjų yra suvaržyti naujojo reguliavimo, nes kai X asociacija arba X lobistas parašo prašymą susitikti kažkam tais, ta kita pusė pagalvoja, o tai man dabar eiti pas savo viršininką ir jam raportuoti, kad manęs prašo susitikti. Ar man tikrai dabar reikia išklausyti tą argumentaciją ir po to eiti raportuoti savo viršininkui? Ar man tikrai susitikti ir pildyti deklaraciją, kad susitikau su X grupės atstovu ir tai bus, na, tai gali būti panaudota prieš mane, nes aš buvau susitikęs, tai gal jie mane kažkaip paveikė. Nes tas vėlgi paveikimas, ar ne, netgi, nu, aš nesakau blogo žodžio ftekui, nes neturiu pasiūlymo, kaip kitaip vadinti, nors apie tai tikrai intensyviai galvoju, bet tas, ar ne, lobistinė įtaka patyrė asmenis. Taip prasme, dėl pats terminas, ar ne, kad valdininkas ar politikas, jis yra tas, kuris patyrė kažkokią tai įtaką. Nu, tai yra tokia mistifikacija to, tai tampa kažkokiu aktu, ar ne, priejo lobistas ir padarė, ir žmogus patyrė jo įtaką.
Tiesiog išsakė nuomonę arba pasiūlymą, ar ne?
Išsakė nuomonę, pateikė savo argumentaciją, pristatė, kaip tas pasaulis, kurį jis atstovauja, supranta šią problemą, ar ne? Tai vat, kaip bebūtų, vėlgi, lobizmas yra labai apie žmonių bendravimą, ne apie kažką kitą. Ir tai, kaip mes tai pavadinam ir kaip sureguliuojam, galiausiai veikia, ar žmonės bendrauja, ar jie bendrauja
pirtelėse ir toliau.
Ir vėlgi, supraskim, kad tai, kas yra baudžiamasis kodeksas, tai nereguliuojama lobistinės veiklos įstatymo, nes tai yra baudžiamasis kodeksas. Lygiai taip pat ten, kur du žmonės nori daryti kažką pasislėpti, joks, nu, lobistinės veiklos įstatymas to nesureguliuos. Lobistinės veiklos įstatymas sureguliuos tos, kurie nori deklaruoti. Klausimas, kiek daug, kaip stipriai ir su kiek kontrolė.
Pone Žaltauskai, jūs keletą kartų paminėjote tokią tikrai naują sąvoką įtakdariai. Na, kuo jie skirsis nuo lobistų? Nes man asmeniškai atrodo, čia labai plona riba, tik nelabai jaučiu skirtumų.
Na, esmė yra ta, kad lobistinės veiklos įstatymas turi apie 12 išimčių. Tai yra tas, kas nėra laikoma lobistinė veikla. Tai ar tai būtų viešas pasiūlymo pateikimas, ten tarkim komiteto posėdžiuose, kurie yra transliuojami, ar tai būtų nevyriausybinio organizacijų veikla, ar tai būtų religinių bendruomenių, kurios ten teikia pasiūlymus švietimo, socialiniais klausimais ir panašiai. Tai va, šitos visos organizacijos arba asmenys, tai būtų tie įtakdariai. Ir jie turėtų registruotis tame, na, vadinkime, skaidrumo registre. Ir kartą per metus pateikti ataskaitą, tai yra, kur jie tą įtaką darė. Na, tai va, toks paprastas variantas, čia būtų labai tokia analogija panašiai į Europos. Į Europos komisijos skaidrumo registrą. Tai čia toksai va, prasme, lobistai turi tokią griežtesnę kontrolę, nes per 7 dienas reikia deklaruoti, kam jie darė tą įtaką ir tas kryžminis atsiranda, o įtakdariai tai yra tos prievalės neturi ir jie kartą per metus turi deklaruoti, ką jie per praėjusius metus, kokius jie pasiūlymus teikia.
Pane Šarūnai, ar nebus čia dar daugiau painiavos, ar nebus taip, kad daugiau žmonės labiau norės būti tais įtakdariais negu lobistais, nes gal juos truputį palankiau žiūrės?
Aš manau, kad mes tiesiog pagyvensim dar keletą mėnesių ir valdininkai, politikai supras, kad na, buvo perlenkta lazda ir aš kažkaip nebejoju, kad bus grįžta prie siūlymų idėjų peržiūrėti teisėkros pagrindų įstatymą ir na, jame surasti teisingas vietas visoms interesų grupėms. Nesvarbu, ar tai yra nevyriausybinė organizacija, ar tai religinė bendruomenė, ar tai verslo asociacija, ar tai yra profesionalus lobistas.
Ačiū už pokalbį. Pagyvensim, iš tikrųjų pamatysim. Šiandien laidoje Verslo pulsas kalbėjome apie tai, kaip pasikeitė lobistinės veiklos reglamentavimas. O laidoje dalyvavo vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos narys Martinas Žaltauskas ir lobistas Šarūnas Frolenko. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.